hesab edirəm ki, Ermənistanda o məscidin tikintisi və başa çatdırılması təkcə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin inkişafı baxımından qiymətləndirilməli deyil. Bu, həm də Azərbaycan-Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqlarının tərkib hissəsi olan Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycana qayıdışının da bir ciddi şartısı kimi qiymətləndirilə bilər. Söhbət nədən gedir? 10 yeni məscidin tikintisindən. Bu məscidlər yəqin ki, muzey kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Bu məscidlər ibadət yeri kimi fəaliyyətdə olacaqdır və ibadət yeri olması üçün də ən azı bu məscidlərin bir məscid xidməti deyilən heyəti olmalıdır. Bunun üçün isə Ermənistanda yaşayan müsəlman əhalinin olması çox olduqca vacib şərtdir. Təbii ki, Türkiyə vətəndaşları bu məscidlərdə ibadət etmək üçün Ermənistana köçüb gələsi deyil. Burada söhbət ondan gedə bilər ki, həm də bu strateji olaraq Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın öz doğma yurtlarına qayıdışın bir növ dini inanclarına vaxtı-vaxtında ibadət edə bilmələri üçün atılan strateji bir adımdır və bu baxımdan bunun bugün Türkiyə ilə əlaqələndirilməsi, mən deyərdim, bəlkə də Ermənistandakı gələn il keçiriləcək seçkilər öncəsi Nikol Paşinyanın bir növ özünü konfliyaj etməsi kimi bir məsələdir. Çünki bu məsələnin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi, bilirsiniz ki, Ermənistanda həm kilsə hökumət qarşı durması özünün kulminasiya həddindədir, həm də parlament müxalifəti olan keçmiş prezidentlər Nikol Paşinyanın Azərbaycanla aparılan sülh danışıqları çərçivəsindəki hər bir addımını Ermənistanın dövlət maraqlarının Azərbaycana satılması kimi ictimaiyyətə təqdim eləməsilər. Yəni, bu baxımdan görünür, bu dəfə Nikol Paşinyan daha ağırlı giriş edərək Ermənistan cəmiyyətində də Türkiyəyə giriş gəlişin açılması, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşılmasında sadə erməni vətəndaşların böyük bir istəyi, həvəsi olduğundan bu məsələləri, bu qərarın qəbulunu Türkiyə ilə əlaqələndirir, Türkiyə ilə izah edir. 100 bindən çox erməni vətəndaşı bugün Türkiyədə qeyri, belə deyək də, miqrant kimi yaşayır, işləyir və Ermənistana xeyli sayda türk pulu yerlərin və turistlərin, biz Ermənistana səyahətlərinin və oradakı çəkilişlərinin zaman-zaman sosial şəbəkələrdən izləmişik və eyni zamanda İran vətəndaşı olan soydaşlarımızın da İravanın mərkəzində Azərbaycan dilində çox rahat danışmaları, deyib gülmələrini, ətrafdan keçənlərin də Azərbaycanca danışmasını seyr etməsinə səssiz qalmalarını biz şahid olur və yeri gəlmişkən bu günlərdə Ermənistanda artıq Azərbaycan dilinin rəsmən öyrənilməsi prosesinə də başlanıb. Bütün bunlar strateji olaraq, təkcə bu öyrənmələr düşmənin dilinin öyrənilməsi, yanaşması anlamında deyil. Bu artıq regionda aparıcı dil olacaq Azərbaycan dilinin bir işgüzar dil olaraq istifadə edilməsi baxımından mən hesab edirəm ki, önəmlidir. Həm də burada qeyd elədiyim kimi, Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın Ermənistana qayıdışı fonunda erməni rəsmilərinin Azərbaycan dilini bilməsi zərurəti də böyükdür. Çünki yaşlı nəsil erməni dilini bilmiş olsa da, bizim Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın, gənc və orta nəsil erməni dilini bilmir. Ona görə də istər-istəməz erməni rəsmilərinin də Azərbaycan dilini bilməsi, söhbət Ermənistanda yaşayan vətəndaşlarla rəftarda vətəndaş və insan hüquqlarına ləyaqətlə yanaşılması baxımından ehtiyac duyulduğundan bu kimi adımlar atılır. Çünki biz Nikol Paşinyanın davamlı olaraq özünün təqdim elədiyi real Ermənistanı qəbul elətdirmək təntəri Azərbaycanın təklif elədiyi bütün haqlı tərəfləri sona qədər diqqətdə saxlayıb bir-bir əməl etməsinin şahidi olduq zamanı.
Bəli, Tali Əliyev danışırdı. Məzhəb və Azərbaycan dilinin yayılması və azərbaycanlıların oraya qayıtması əlbəttə ki, məscidlərin tikilməsini qaçılmaz edir. Mütləq məscidlər olmalıdır orada. Müsəlmanlar qayıdarsa oraya məscidlər də olmalıdır. İndi Ermənistan dövləti də müsbət qarşılayır. Çünki Ermənistanın hazırki hakimiyyəti ölkədə tolerantlığın, dini, məzhəb azadlığının olduğunu sübut etmək istəyir qərbə. Ona görə onlar da bu addımı, Türkiyənin bu istəyini müsbət qarşılayırlar görünür. Amma bir şey diqqət yetirmək lazımdır. Dinin təbliğ edilməsi, dini marifin yayılması, müsəlmanların ibadət məkanlarının genişlənməsi ilə siyasi və strateji məqsədlər naminə atılan addımlar arasında böyük fasilə vardır. O strateji və siyasi məqsədlərlə birinci əsas məqsəd, yəni dinin təbliğ olması, dini marifin yayılması arasında çox böyük fasilə var və bəzən istənilən nəticəni vermir, qarşı durmaya da gətirib çıxarır. Hələlik gözləmək lazımdır, görək Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanır mı? İmzalandıqdan sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yeni mərhələyə daxil olacaqdır. Ondan sonra bu kimi addımlar atılacaqdır, amma görünən odur ki, indidən planlar hazırlanmışdır və hədəflər qarşıya qoyulmuşdur ki, məqsədlər də aydındır. Din, məzhəb, mədəniyyət xalqlar arasında birliyə, həmrəliyə gətirib çıxarmalıdır. Xüsusilə qonşular arasında. Amma bəzən ona siyasi baxış bucağından baxanda başqa bir mənzərə görünür və bu çox təhlükəlidir. Əziz dostlarım, hörmətli işidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şevketizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
Səhifəyə səccadiyyədən bir bölüm.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İmam Səccad əleyhissalatu vesselam Allah'a şükür eli. Ki o mərifət içi Allah mütal bizlərə inayət eləyibdi. Öz mərifətindən naşi olub, öz mərifətindən bizə inayət eləyib. Allah öz nemətinin şükür eləməqliğin bizlərə öyrədibdi. وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته اللهم تعال علم قفلارını açıp bizim yüzümüze elmi ki bizi yetirey Allah'ın rububiyetine biz mütevecci olucu Rabb faqat Allah te elhamdülillah rabbil alamin müdebbir alam Allahu teal di ve dallana aleyhi min el ihlas lehu fi tevhide hamd olsun Allah'a ki bizi dalalet eley bizi rahnuvatçılık eleydi tevhidinde ihlas eleyec. Sonra Həzrət buyuruyor ki, və cənnəbənə minəl ilhad. Bizi uzaq eləyibdir Allah-u Teala ilhaddan. İlhad yəni əyri yol getməkliqdən. Və şəkki fi əmri və inki Allah-u Teala işlərində şəkki eləyək. Əgər insan Allah-u Teala'nın şirkindən uzaq ola, hər keyfiyyətdə, hər şəkildə olmuş ola. Məsələn, nəcür dünya pərəstliqdən, maqam dost tutmaqlıqdan, şəhvət pərəstliqdən, hava pərəstliq, tağut pərəstliq, şeytan pərəstliq. Bunlar hamısı Allahu Teala'nın inayətindəndir. Elə insanın kafidir bərinci müşrik ola, tamam əmali hamısı gedaradan. Allahu Teala Enam surəsində 88-ci ayədə buyurur: "Bəlov əşrəku la habit anhum ma kanu ya'malun." Əgər bunlar müşrik olarlar, tamam yaxşı əməllər hamısı getdi işinə. Hamısı həbt olar. Həbt olan aradan gedər, bir əsər olar. Bizim bir dənə demək olar məbahis içi elmi kəlamda var da rabiti var. İhbat və təkfirdir. İhbat budur ki, pis işlər bahis olur ki, insan yaxşı əməlləri aradan geçsin. Allah-u Teala buraya ki, mən sizə imanı dost tutmuşam. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah öz kalbilerinizde bunu sizə gözəlləndirib. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ بِالْعِصْيَانِ Allah acıq bilibdir ki, siz kafir olasınız, fasik olasınız, günahları yaşlar əncam verəsiniz, gizli əncam verəsiniz, isyan eləyəsiniz Allah-u Teala. Hamısının acıq gəliyə Allah sizdən. Bunlar gəl eləməyəsiniz. Ulaqa humur raşidun. Pəs məlumdir ki, əlan Allah burada nə buraya? Buraya həbbəbə iləykumul iman. Allahdır ki, imanı sizin qəlbinizdə məhbub eləyibdir. Dost tutuyorsunuz imanı. Zeyyenehu fi kulubikum. Allah da ki sizin kalbinizdə imanı təzyin edib, gözəllik edib, arayış edib, bəzəyibdir. Pəs bura hamız kimin tərəfindəndir? Allah tərəfindəndir. Görürsünüz, İmam-ı Səccad ağa da buyuruyor ki, bunlar hamısı Allah tərəfindəndir. Pəs yerə biz Allah'a təşkür edəyək. Hamısı bu ki biz gəlir gözəllikləri çox dost tutuq, ədaləti dost tutuq, İmanı dostu, Allah dostu, Peyğəmbər imamı, bunlar hamısı Allahın lütfündəndir. Pəs yerə deyə, əlhəmdülillah. Allahdır ki, bizi ilhaddan, şəkkidər işlərindən Allah bizi nicat veribdir. Və kərrəh iləykumun kufrə vəl-fusuqə vəl-əsiyan. Və şəkki fi əmri, insan gələ məsələn Allahın işində şəkk eləyə, Allahdır ki, bizi uzaq eləyibdir. Bunlar hamısı Allahın da inayətindəndir. Hamdan nu'ammaru bihi fi man hamidahu min khalqi. Elə Allah İmam-ı Səccadə buyurur. Mən elə Allahı sitayiş eləyəm, həmd eləyəm ki, tamam ömrüdə o sitayiş eləyən, həmd eləyən bəndələrin içində olmuş olam. O bəndələrin zümrəsində qərar tapam ki, tamam ömründə Allahı mütali həmd eləyiblər. Və nəsbiku bihi mən səbəqə ilə rizahu və əfvih və belə Allah-u Teala sitayiş ilə məxliqlə, həmd ilə məxliqlə o kəstər ki Allahın əfvinə, Allahın rizayətinə sibqət tutublar, keçiblər qabağa mən də bu həmd ilə məxliqimlə, bu Allaha şükür ilə məxliqimlə gələm onlardan keçəm qabağa. Çün Allah-u Teala buyurur, fəstəbiqül xeyrat və sari'u ilə məğfirətin min Rabbikum. Xeyir işlərdə bir-birinizdən sibqət tutun. Xeyir işlərdə insan gələk bir-biri ilə rəqabət eləyə keçə qabağa. Allahım təalan istəyir ki, hamımızı düzgün və şahistə bəndələrindən qərar verir. İnşallah və bərəkəti sələvatı bər Muhammed və Ali Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin
Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günahı şeytan benim, benden bu istedna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın güzel adıyla. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan oyanış verişini başlayırıq yarım saat müddətində sizinlə bərabər olacaq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə Azərbaycan Respublikasında Ramiz Mehdiyev, Prezident Aparatının keçmiş rəhbərinin həbs olunmasından sonra siyasi səhnədə yaranmış çəkişmədən danışacaq. Bir sıra məmurlara qarşı, hətta müxalifət üzvlərinə qarşı mübarizə başlanılıbdır. Deyirlər ki, bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin və Rusiyanın adamıdırlar. Bunlar böyük bir şəbəkədir və bu şəbəkəni dağıtmaq lazımdır. Siyasların reaksiyası necədir? Vaxta söhbət edəcəyik. Azərbaycanda Prezident Aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev artıq böyük bir bahanəyə çevrilibdir. Yəni, bu ölkədə hansı məmuru vəzifədən uzaqlaşdırmaq istəyirlərsə deyirlər, bu adam Ramiz Mehdiyevin adamdır. Dövləti, hakimiyyəti tənqid edənlər belə Ramiz Mehdiyevin adamsan deyə onu susturmağa çalışırlar. İş o yerə gəlib çatıb ki, hətta Azərbaycan Respublikasında müxalifəti belə Ramiz Mehdiyevlə əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli məhz Ramiz Mehdiyevlə koordinasiyalı şəkildə işləyirmiş və onun istəyi ilə Bakıda mitinglər təşkil edirmiş. Ramiz Mehdiyevin Əli Kərimli ilə hansı bir əlaqəsi ola bilərdi? Əli Kərimli özü reaksiya göstərdi. Dedi ki, Ramiz Mehdiyev kimdir ki, mən onunla işləmək istəyim. Mən dövlət şatibiydim. Sonra həmin vəzifənin adı dəyişdirilərək Prezident Aparatının rəhbəri qoyuldu. Heydər Əliyev özü məndən istədi ki, həmin vəzifədə qalım işləyim, amma mən qalmadım. Heydər Əliyevin təklifini rədd edən bir adam necə Ramiz Mehdiyevlə işləyə bilər? Ramiz Mehdiyevdən öncə mən o vəzifədə oturmuşdum. Əli Kərimli bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Kimdir ki, Ramiz Mehdiyev mən ona işləyim? Ümumiyyətlə, mən kiməsə işləyə bilərəm? Mən minlərlə, on minlərlə cəsur cəbhəçinin özünə lider seçdiyi bir şəxsəm. Mənim onların qarşısında məsuliyyətim var. Mən necə kiməsə işləyə bilərəm? Mən əgər vaxtı ilə Heydər Əliyevin qalıb onunla işləmək təklifini qəbul etməmişəmsə, həm də o zaman 28 yaşımda mən dövlət katibiydim. Yəni, faktiki Ramiz Mehdiyevin özünə ad qazandırdığı, demək imkanlar, imtiyazlar qazandırdığı, çox böyük sərbətlər qazandırdığı həmin o vəzifəni mən 28 yaşımda könüllü şəkildə əlimin dalı ilə itəliyib o kabinetdən, həmin kabinetdən çıxmış adamam. Gənclərin yadına salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinin adı dövlət katibi gedirdi. Mən o vəzifədən imtina eləyəndən sonra Heydər Əliyevin qalıb işləmək təklifinə baxmayaraq, əvvəlcə Lalə xanım təyin olundu dövlət katibi, sonra da Ramiz Mehdiyev həmin vəzifəyə təyin olundu. Bir müddətdən sonra da deməli onun adı dəyişdirildi, oldu Prezident Administrasiyasının rəhbəri. Yəni mən 28 yaşımda bir mənalı şəkildə rədd etdiyim bir vəzifədə oturan adama necə işləyə bilərəm? Və ona görə də mən bunu əlbəttə ki, özümə təhqiramiz qəbul edirəm. Mən Azərbaycan xalqından başqa kimsəyə işləməmişəm, işləmirəm, işləmərəm də. Ona görə də hamı bilməlidir ki, mənim bundan sonraki nə qədər siyasi fəaliyyətim olacaqsa, bir mənalı şəkildə xalqımıza xidmətdən ibarət olacaq. Ona görə də bu məsələlə bir mənalı şəkildə nöqtə qoymaq lazımdır. İkincisi, Ramiz Mehdiyev ölkədə faktiki ikinci böyük vəzifədə olan zaman və ölkənin idarə edilməsində çox mühüm rolu olan zaman mən ən çox repressiyalara məruz qalmışam. Mənim ailəmə qarşı olan repressiya, ailə üzvlərinin həbs olunmağı elə onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Mənim siyasi komandamın həbs olunduğu, bütün müavinlərimin, müşavirlərimin, köməkçimin, ən yaxın adamlarımın həbs olunduğu elə onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Hətta özümün işgəncə görməyim də onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Ona görə də bu çox absurd, çox yapışmayan bir iddiadır, bilirsiniz, amma məni çox da təəccübləndirmir. Çünki əgər bu adamlar qərəz gözlərini elə bağlayıbsa, Əli Kərimlini mütləq harasa bağlamaq istəyi ilə, hətta məni vaxtı ilə IŞİD-a, nə bilim, demək, Hizbullaha, İrana, Ermənistana, FETÖ-ya bağlamaq istəyiblərsə, prinsip etibarilə yəqin ki, istənilən adamla da bağlamaq istəyə bilərlər. Amma yalancının yaddaşı olmadığı üçün Azərbaycan xalqı da bilir bunların hamısını və bir mənalı şəkildə bilirəm ki, bu iddiaları heç kim ciddi qəbul eləmir. Heç hökumətin içində də kimsə bu iddiaları ciddi qəbul eləmir. Çünki Ramiz Mehdiyevin vəzifəyə qoyduğu adamlar bəlli. Ramiz Mehdiyevin bircə iş çevirdiyi adamlar bəlli. Ramiz Mehdiyev birbaşa vəzifədə olanda mən iki dəfə seçkilərdə haqqım tapdalanıb və Avropa Məhkəməsi bunu təsdiq eləyib. Mən elə belə söz demirəm. Avropa Məhkəməsindən əlimdə qərar var ki, mənim deməli deputat seçilməyimin qarşısı dövlət tərəfindən alınıb. Həmin zamanda bu adam yüksək vəzifədə çalışırdı. Ona görə də bu tamamilə cəfəng bir iddiadır. Hə, bu iş necə olacaq? Bunu açıq demək çətindir. Çünki bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevlə bağlı hələlik yalnız hökumət mətbuatı nələrsə yazır, danışır. Amma hökumətin özünün xüsusi xidmət orqanları, güc strukturları hələ Ramiz Mehdiyevlə bağlı hər hansı bir rəsmi ittihamı ortaya qoymayıblar. Əlbəttə ki, Ramiz Mehdiyev, məsələn, əgər mühakimə olunsa korrupsiyaya görə, demək, öz vəzifəsindən su istifadə edib ölkədə represiyalar apardığına görə, insanları qanunsuz olaraq həbs etdirdiyinə görə, seçkiləri saxtalaşdırdığına görə, mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, onun bu əməllərdə çox önəmli rolu olub. İndi iddia olunan cinayət işi ilə bağlı da mümkündür, amma hələ ki, ortada bir mənalı şəkildə faktlar yoxdur. Yəqin ki, hökumətin əlində ciddi faktlar varsa, onu ən azı məhkəməyə təqdim eləyəcək və Azərbaycan cəmiyyəti də onda biləcək ki, həqiqətən də bu adamla bağlı bu iddialar haqlıdır yoxsa yox. Hələlik bu barədə bir mənalı demək çətindir, amma prinsip etibarilə bu adam onsuz da bu rejimin bütün cinayətlərinə bulaşmış bir şəxsdir.
Bəli, Əli Kərimli danışırdı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və ona qarşı səsləndirilən iddiamlara belə bir formada cavab verir. Deyir ki, mən sadəcə olaraq cəbhəçilərə işləyirəm, onların lideriyəm, xalqa işləyirəm və Ramiz Mehdiyev kimi insanlarla heç bir əlaqəm olmamışdır. Əgər hakimiyyətdə qalmaq istəsəydim, vaxtı ilə qalardım, ondan əvvəl elə həmin vəzifədə mən oturmuşdum. Yəni, Əli Kərimli deyir ki, o vəzifəni tutmuşdu. Ramiz Mehdiyev cəbhəçilərə qarşı seçici saxtakarlığına yol vermişdir. Biz onunla necə işləyə bilərik? Hər halda. Görünür ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikasında həm hakimiyyət daxili, həm müxalifət içərisində bir sıralarını susturmaq üçün böyük bir bahanəyə çevrilibdir. Və belə bir reaksiyalar gəlir. Oyanış verişini dinləyirsiniz Aran radiosundan hörmətli eşidənlərimiz. Prezident aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev artıq dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Onunla əlaqəli olan hər bir şəxs vəzifədən getməlidir. Bunun adını qoyublar, dövləti satqınlardan təmizləmək. Əgər satqındırlarsa mütləq təmizlənməlidir. Bu, Azərbaycan xalqının mənafiyinə uyğun gəlir. Deyirlər ki, Ramiz Mehdiyev Rusiya işləymiş və Rusiyanın burada yaratdığı şəbəkəyə rəhbərlik edirmiş yeni Azərbaycanda. Azərbaycanın siyasi şərtçi Əli Mustafa deyir ki, bu şəbəkəni dağıtmaq bu tezliyə mümkün olmayacaq. Böyük bir şəbəkədir. Bu şəbəkənin yaranması üçün Rusiya illər boyu çalışıbdır. 200 ildir ki, çalışır, 300 ildir ki, Rusiya nüfuz etmişdir Azərbaycana. Əli Mustafanı dinləyək.
Rusiya konkret desək, yaxud da 5-ci kolonu desək, bu 300 il ərzində burada formalaşan böyük bir şəbəkədir. Hı. Yəni, dövlətin içində dövlətdir. Dövlətin içində dövlətdir. Və hətta bəzən deyirlər ki, dövləti klonlaşdırıblar. O qədər Azərbaycan dövlətinin içində giriblər ki, istənilən hücrədə onlardan nə qədər desəm var. Və hara qədər onlar gedib çıxıblar, o bəzən o sadəcə olaraq orada çaşıb qalırsan ki, bu hansı səviyyəyə qədər bax bu 5-ci kolon işləyib. Bu orqanizmdə, yəni orqanizmin özü qalıb, yoxsa elə hamısı onlardan ibarətdir. Bax bu qədər belə deyək narazıçılıq yaradan, endişə yaradan gerçəklikləri falanları görsən, yəni burada bir paralel yapı var. Paralel bir dövlət var. Və açığı belə indi biz o görsənir, dəki Ramiz Mehdiyev görsənir, mən ona hər zaman deyirəm ki, o simvoldur, ona simvol kimi baxmaq lazımdır. Söhbət o şəbəkədən gedir və bu şəbəkə ən azı 93-cü ilin o 4-cü iyununda Rusiya ki, yenidən Azərbaycanı işğal edib, yenidən qayıdıb Azərbaycana. Həmin gündən bu yana qədər ölkədə demək olar ki, onlar sınırsız hər şeyin sahibi olublar. Həm maliyyənin sahibidirlər, həm parlamenti onlar formalaşdırır, həm hökumət onlar formalaşdırır, bələdiyyəni belə onlar formalaşdırır. Yəni Azərbaycan burada açıq belə deyək də, bəzən mən deyirəm ki, burada bir tərəfdə Azərbaycan xalqı var. İndi bir yerdə Azərbaycan dövləti durur, bir yerdə də həmin o paralel şəbəkədir. Yəni Azərbaycan dövləti uğrunda Azərbaycan xalqı və həmin o şəbəkənin savaşı olub. Azərbaycan xalqını qoyublar qırağa, küncə. 30 ildir milli, vətənpərvər, demokratik nə varsa hamısı qıraqdadır. Hamı kənardan baxır. Böyük bir isinciyib, küsüyüb, artıq imtina edib, siyasətdən uzaqlaşıb, ölkədən belə, ölkənin nə qədər tərk edib, minlərlə insan ölkədən çıxıb gedib, milyonlarla insan hətta deyərdim. O boşluqları da həmin şəbəkə götürüb, onlar doğrublar. İndi bir an içində onların belə sıradan çıxması, onların məğlub olmasını düşünmək əlbəttə sadəlövlük olur. Bəli, onların informasiya xətti var, onların iqtisadi qanadı var, administrativ qanadı var. Böyük bir şəbəkədir. Hətta bəzində o bəzi ekspertlər, o sahəni yaxşı bilən o mütəxəssislər danışırlar ki, bu bir transmilli korporasiya kimidir. Yəni bunun bir hətta FETÖ ayağı var, Soros ayağı var, nə bilim Rusiya ayağı var falan var. Bəli, mən düşünürəm ki, bu yəni insafən o adamların peşəkarlığına kölgə salmaq istəmirəm. Ağla batandır. Yəni bu o qədər mükəmməlləşib ki, indi yeni nəsil adamlar da ki, qərbdə oxuyur, gəlir Amerikada, amma həmin şəbəkənin təmsilçiləridir. Həmin o qapalı kurğun üzvləridir. Ona görə də bəzən görürsüz, bəli, elə baxırsınız, çox savadlı, çox belə peşəkar, elə mətbuatda da baxanda onlar ən savadlı mübarizəni onlar aparırlar. Bəzən məsələyə belə deyək də, əhəmiyyətsiz bir şey kimi baxırlar. Və ya sən deyirlər ki, bu daxili məsələlərdən danışın. Yaxud bax indi də falan problemlər baş verir, onu kim eləyir? Elə ağıllı arqumentlər gətirirlər ki, əslində məsələni etibarsızlaşdırırlar. Məsələni bir növ lağlağa obyektinə salırlar. Yəni, bu intellektual gücdür, əslində psixoloji gücdür. Və yaxud da deyək ki, aydın məsələdə ki, kənarda da var. Kənarda da əhəmiyyətli bir şəbəkə var. Gedib indi bunun bir hissəsi oturub deyək ki, Avropada, Amerikada. İnsanlar da düşünür ki, orada olanların hamısı elə demokratdılar, nəm Rusiya qarşıdılar, millidirlər. Amma həmin şəbəkənin bir hissəsidir. Necə ki, yəni bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Rusiya bir imperiyadır və bu qədər böyük bir miqyaslı bir iş görə bilir. Yəni, sanki hər tərəfdən sarıbdır.
Bəli.
İndi deyirsiniz, yeni müsavat istintaqı aparır. Yaxşıdır, ölkədə hələ bir dənə yeni müsavat istintaqı aparırsa, deməli bu hələ sağlam hücrələr var. Hələ hamısı o yoluxmuyubdur, deyək ki, o şey. Məncə cəmiyyət həqiqəti bilir, amma həddindən çox manipulyasiya var.
Bəli.
Həddindən çox, o qədər belə dəyişdir, o oğru ilə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Bəzən o, məsələn, o biraz formanı deyirəm, onlar bir çox məsələlərə çox novator baxırlar. Dediyim kimi, gedib oturub Avropada danışır, Rusiyanın adamıdır. Oradan hökumətin, deyək ki, o Rusiya hissəsini deyil, Rusiya qarşı olan hissəsini söhür. Çox savadlı eləyir bunu.
Bəli.
Və insanlar da deyir, düz deyir də adam.
Bəli.
Amma məsələn, o siyah işıq salanda görürsən, əsəbləşirlər. Xoşlarına gəlmir, tez başlayırlar çığırmağa, bağırmağa. Axı bu 93-cü ilin iyun qiyamı olmasaydı, bu şeylər olmayacaqdı da, ölkə tamam başqa istiqamətdə gedəcəkdi. Amma bu qiyamı deyən yerli məmur deyildi ki, Sürət Hüseynov deyildi ki, bunu Rusiya eləyirdi. İmperiya eləyirdi, imperiya qayıdıb. 30 il müddətində Amerika ilə də razılaşıblar, 30 illik razılaşma var. İndi ondan qurtulmaq sadə deyil. Və yalnız açıq mən onu da deyim ki, yalnız dövlətin də gücünün çatdığı bir iş deyil. Burada bir dövlətdə, mən onu hər zaman deyirəm ki, burada xalq və dövlət bir yerdə çalışmalıdır. Bax, mütləqi dövlət doğrudan da bu Rusiya şəbəkəsindən, bu 5-ci kolondan qurtulmaq istəyən Azərbaycan dövləti, bax, bu spurtdan xilas olmaq istəyən bu dövlət xalqın o sağlam hissəsini, milli hissəsini necə deyirlər, yanına almalıdır. Bu olduqca böyük mücadilədir.
Mustafa danışırdı Azərbaycanlı siyasi şərhçi, artıq nüfuz sahibi olduğunu etiraf edir, dilə gətirir, deyir ki, onlar artıq böyük bir şəbəkə yaradıblar da. Bu şəbəkə yeni bir şəbəkə deyil, yeni bir siyasi qrup deyil, illər boyu onlar çalışıblar və Ramiz Mehdiyev və onun kimi insanların vəzifədən kənarlaşdırılması ilə şəbəkə tam dağıldı deyə bilmərik. Zaman sərf etmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Görünür, bundan sonra Azərbaycanda çox adamlar, çox məmurlar həbs olunacaq. Məhz bu ittihamlar. Efir vaxtımız davam edir, oyanış verişini eşidirsiniz. Prezident aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin həbs olunmasından sonra Demirəş hamı sevindi Azərbaycanda. Həm müxalifət, həm xalq, həm iqtidar içərisində bir zaman onu tərifləyənlər indi tənqidlər və sevinirlər. Amma iş bununla bitmir müxalifət üzvləri deyirlər ki, biz vaxtı ilə deyirdik, xəbərdarlıq edirdik ki, bütün bu özbaşınalıqlar, məmur özbaşınalığı, korrupsiya, rüşvət, bunlar hamısı məhz onun formalaşdırdığı şəbəkənin məhsuludur. Bu adamlar təmizlənməli dövlətdə, amma təmizlənib başqa birisi ilə əvəzlənməməlidir, müxalifətə də yer vermək lazımdır. Bu daha yaxşı ola bilər hakimiyyətin özü üçün də. Yaxşı Ramiz Mehdiyev yoxdur, müxalifətdən biri gəlsin. O gəlsin müəyyən işlər görsün. Görə bilmədikdə hakimiyyət desin, görürsünüzmü ay cəmaat? Onlar illər boyu bizi boş-boş tənqid eləyirlər. Özləri də gəldi bir iş görə bilmədi. Bir rayonun idarəçiliyini versinlər müəyyən bir partiyaya. Real partiyasının rəhbəri bununla bağlı müəyyən bir təkliflə çıxış eləyir. Natiq Zəfərli. Natiq Zəfərlinin söhbətlərini dinləyək.
Bir fürsət yaranıb Azərbaycan hökuməti üçün, dövlət qurumları üçün. Bir ciddi bir təmizləmə əməliyyatı getsin. Çünki dövlət çevrilişinə cəhd, əgər doğrudan da belə bir ittiham varsa və bu ittihamla bağlı araşdırmalar gedirsə, 87 yaşlı kişinin tək başına görə biləcəyi bir iş deyil. Bunun iqtisadi çox güman ayağı var, bunun çox güman siyasi ayağı var, bunun çox güman hüquq mühafizə ayağı var və s. indiki deputatlar, keçmiş deputatlar və s. və s. və s. icra başçıları yeri gəlmişkən. Bütün bunlar ciddi şəkildə araşdırılmalıdır və bir ölkədə təmizləmə əməliyyatı getməlidir. İstəyir iqtisadi sahədə, istəyir sosial sahədə, istəyir siyasi səhnədə təmizləmə əməliyyatı olmalıdır ki, bir rahat nəfəs alsın ölkə və bir çağ atlatsın. Bilsiniz, Azərbaycan hökuməti qəbul etsə də, etməsə də, bayaq icra başçıları ilə dediyim məsələdə olduğu kimi, burada da bir siyasi məsuliyyət məsələsi var da. Hökumətin özünün siyasi məsuliyyəti var. Və bu siyasi məsuliyyətdən ən yaxşı çıxış yolu təmizləmə, üstəgəl islahat. Və bu bir şans yaradıb bizə. Və biz də görürük ki, hansı sahələrdə Ramiz Mehdiyevin dəstəsinin təhsilləri azaldılıbsa vaxtı ilə, məsələn, orduda azaldılıbsa, orada uğur olur. Və bu çox vacib detaldır da. Deməli, bu təmizləmə əməliyyatı bir tək orduda olmalı deyildi də. Yəni, başqa bir yerlərdə də olmalıdır. Siyasi səhnədən tutun da iqtisadi oyunçulara qədər. Və azadlıqların, belə deyək, iqtisadi azadlıqların, siyasi azadlıqların, söz azadlığının, bunun çərçivələri genişlənməlidir də. Bilirsiniz, jurnalistlər olsun, media olsun, müxalif siyasi partiyalar olsun, əslində hökumətin pulsuz konsaltingini eləyir də. Yəni, bizə tərifləməsələr də, heç olmasa, belə deyək də, nifrətlə baxmamalıdırlar da hamımıza. Deməlidirlər ki, bunlar da nə pis iş görürlər ki. Biz bunların analiz eləyirik, ortalığa iş qoyuruq. Siz jurnalistlər fədakarcasına fəaliyyət göstərib faktlar qoyursunuz, ortalığa iş qoyursunuz ki, dövlət bundan nəticə çıxartsın və müəyyən addımlar atsın. Bax, bu Ramiz Gate qoymuşdum onun adını yazılarımda, Walter Gate kimi Amerikada. Bu Ramiz Gate işi bu təmizləmə əməliyyatı ilə Azərbaycanda bitməsinə və yaxud da təmizləmə əməliyyatına start verilməsi üçün gözəl şans yaradı. Və icra başçılarını deyirsiniz de. Onları biz bilirdik axı ki onların təqdimatını kim eləyirdi? Ramiz Mehdi verirdi de vaxtıyla. Ola bilməz ki, məsələn, 19-cu ilə qədər Azərbaycanda hansısa bir icra başçı təyin olunsun. Onun təqdimatını Ramiz Mehdi verəməz. Mümkün deyil. Mən inanmıyorum. Prezidentin o qədər vaxtı da yoxdur birincisi. Otursun, fikirləşsin ki, filan rayona icra başçısını kim qoyub. Onu o komanda vardı, yığışır, təqdimat hazırlayır, aparır prezidentə məruz eləyir ki, mən filan rayona filan kəsi təqdim eləmək olar, fəaliyyəti budur, işi budur. Hansı rayona 19-cu ilə qədər icra başçısı gedibsə, istənilən rayona, o da Ramiz Mehdivin təqdimatı olur. Bu bir-bir həbs eləməkdənsə, bir-bir yoxlamadansə onlarla adamdırlar da. Ha, biz efendim ləğv eləyək də bunu. Üstündən xət çəkək, bu işləmə, bitti, bunu qoyduq qırağa. Gəlin keçək indi yeni sistemə. Ha, hökumət niyə çəkinir ki yerli özünü idarə etmədən də? Uğur modellərindən çəkinirsə, qoy olsun da uğur modeli. Qoy olsun, məsələn deyirəm də, bir şəhərin birində Gəncədə məsələn real qalib gəlsin partiya olaraq. Ortaq o bələdiyyə işini qoysun, bir xidmət göstərsin. Göstərə bilməsə də hakimiyyət deyəsən ki, gördünüz, səhərdən axşamacan tənqid boş-boş danışır ki, iş görə bilmirlər. Və yaxud da uğur hekayəsi olsa, qoy biraz da böyüsün də, desinlər ki, gəlin onda bunların bildiklərindən biz də istifadə eləyək. Bunların metodlarından başqa yerlərdə də istifadə eləyək. Bax, bu qısqancılıq, bu belə deyək, itələmək, kənarlaşdırmanın kimə xeyir gətirəcək ki bu ölkədə? Heç kimə. Yenə təkrar, mən dövlət məmurları ilə görüşlərdə də dəfələrlə demişəm, dövlət hamımızın, dövlət bizimdir. Dövlətimizin qorunması da, böyüməsi də hamımızın qayəmizdir. Amma hökumətin işi pisdir. İdarə etmə sisteminin özü pisdir. Cavan gənc dövlətlər zaman zaman Azərbaycanda bu da olub da, konstitusiyanın dəyişməsi yolu ilə inkişaf mərhələləri atladıblar da, Azərbaycanda da olub. Biz 95-ci ildə konstitusiya qəbul olundu, sonra 2002-də dəyişdi, 2009-da, 2016-da müəyyən dövrlərdə müəyyən məsələlərə görə konstitusiya dəyişikliyi olub. İndi də bir yenə deyirəm, bir addım atmışıq. Ərazi bütövlüyü, suverenliyi təmin olunub. Azərbaycanın qarşısında iqtisadi, siyasi, iqtisadi, sosial məsələlərin həlli problemləri var. Məsələn, müharibəni udub Ermənistanın iqtisadiyyatda ucuzmaq çox ağırıma gəlir mənim şəxsən. Çox pis təsir eləyir. O vaxtilə Rusiyada bu çox dəb mövzuydu 90-larda. SSRİ dağıldı, sərhədlər açıldı. Almanlar, yaşlı Almanlar, müharibə iştirakçıları belə. Rusiya turist kimi gəlməyə başladılar. Gəldilər ki, qayındı görək necə olubdu. Yəni, adi əskərlərin orada milyonlarla insan olub. Çox ona amnistiya verdilər də. Onlar normal, yaşlı pensiya təqaüdə çıxdı. Və orada bir hekayələr yaranmağa başladı ki, məsələn, qalib gəlmiş Rus əskəri, o da qocalıb 90-cı ildi, Kremlin qabağında dilənir, amma Alman gəlir ona pul qoyur. Qalib gəlmiş. Bax, söhbət ondan gedir ki, bizdə bax, bu olmamalıdır.
Təşəkkür edirəm dostlarımız. Bax, belə bir mənzərə yaranmışdır siyasi çəkişmə Azərbaycan Respublikasında. Müxalifət və iqtidar içərisində kim danışırsa, kimin səsi biraz ucalırsa deyiləş, bax, bu adam Ramiz Mehdivin adamdır, bunu tutmaq lazımdır. Bu yaxşı deyil. Yəni, bir millət vəkili deyibsə, kinoya pul ayırmaq lazımdır. Yəni, bunun vəzifə borcudur, millət vəkilidir, deputatdır, danışmalıdır, fikir bildirməlidir, təklif etməlidir. Yəqin budca ayrılmamışdır kinoya. 2026-cı ilin dövlət büdcəsində. Bunu deyibsə, niyə bunu siz tənqid ataşına tutursunuz? Niyə deyirsiniz siz Ramiz Mehdiyevin adamıdır? Bu çox absurd görünür. Yəni, Azərbaycan xalqı buna inanmır. Ramiz Mehdiyev dövlətə qarşı çevriliş hazırlayıbsa, onu vəzifəyə gətirdiyi insanlar korrupsiya ilə məşğul olublarsa, nə bilim, qanun pozuntularına yol veriblərsə, onları məhkəmə araşdırmalıdır. Nə yaxşı olar ki, Ramiz Mehdiyev məhkəmə qarşısına gətirilər şəffaf şəkildə, bütün ölkə xalqı görə, özünü müdafiə edə, onun vəkilləri gəlib Ramiz Mehdiyevi müdafiə edələr, Ramiz Mehdiyev özü gələ, ona qarşı irəli sürülən bu iddiamlara cavab verə, şəffaf şəkildə bütün xalq görə. Yoxsa hakimiyyət daxili klanlar arası savaşı, dövləti satqınlardan təmizləmək, xarici dövlətlərə bağlı olanları hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq adı altında siyasi çəkişmə qarşı durma Azərbaycan xalqına lazım deyil və xalq bunlara heç diqqət yetirmir. Çünki bilir məsələ artıq nədir. eşidənlərimiz Aran Radiosundan oyanış verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişə qədər sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat.
Arzı, təzəlik, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi. Hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 8718. Zaman səsi. Zaman səsi.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim.
Oğlum, bu boş bir sələk. Buyurun, haçan bir sələk.
Anam, bacım, kız gəlin. Gəldi qonaqı düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bir dədənə kız gəlin.
Yaşa həyat.
Anlasa səadət, ayrılır-ayrılır bizi taşlar. Ardasa səadət, ayrılır-ayrılır bizi taşlar. Yüreğimdə məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət. Ya nəsib, ya qismət.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizə başlayırıq. Hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hər gün olduğu kimi 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda siz istəkli eşidənlərimizin qulluğunda olacağı hər bir zaman can sağlığı arzu edirəm. Bugünkü verilişimizdə ilə söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Əziz dostlar, bugün əsasən verişimizdə biz istərdik ki, göz xəstəliklərindən danışaq və əsasən də göz xəstəlikləri üzrə aparılan cərrahi əməliyyatlardan danışacaq. İnşallah suallarınız olarsa bizə verin suallarınızı, lazer əməliyyatından, lazik əməliyyatından söhbət edəcək verişimizdə. Sizə bizə suallarınızı ünvanlayın, həkim inşallah suallarınızı cavablandırar. 0098 910 893 8718 bizim SMS nömrəmizdir. Dostlar, yəqin sizə göz xəstəliklərlə bağlı aparılan əməliyyatların adını eşidibsiniz. Lazik, lazer əməliyyatları. Bugünkü görüşümüzdə həmin usullardan söhbət edəcəyik. Görüşümüzdə inşallah həkim də bizə qoşulacaq. Nə vaxt biz lazer əməliyyatı etdirə bilərik? Öncə deyək ki, lazer əməliyyatı bir çox göz qüsurunu uğurla aradan qaldıra və ya minimuma indirə bilər. Lazer əməliyyatı miopiya, hipermetropiya, astigmatizm və perspiopiya kimi bir çox göz qüsuruna görə həyata keçirilir. Laser texnologiyası uzun müddətdir ki, bir çox xəstəliyin müalicəsində uğurla istifadə olunur. Bu texnologiyaya xəstəliklərin sürətli və ağrısız müalicəsini təmin etdiyi üçün üstünlük verilir. Dostlar, bundan başqa LASIK əməliyyatı da vardır. Dünyada ən çox istifadə olunan lazer müalicəsi üsulu LASIK üsuludur. Doğru fokuslanma və aydın görmə, gözün şəffaf təbəqəsi olan koronanın görmə pozğunluğu dərəcəsinə görə kompüter tərəfindən proqramlaşdırılmış lazer şüası ilə yenidən formalaşdırılması nəticəsində əldə edilir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Biz indi isə həkimlə istərdik ki, söhbət eləyək sizin istəyiniz əsasında. Biz Doktor Ocağı ilə bu günləri bağlantı yaratmışıq. Doktor Ocağı, mən sizi salamlayıram.
Mən də salam edəliyəm, xidmətsizliyəm mən.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, vaxt ayırmışsınız və bizim verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bizim lezik cərrahi üsulundan gedirdi verilişimizdə. İstərdim sizdən dinləyin, bu əməliyyat nə vaxt tətbiq olur və nə zaman bu iş həyata keçirilir?
Mən əvvəl lezikin moriddən bir balıca tozluyum verim.
Buyurun.
Lezik indi iki cürə əncam verilir. Bir lazik ya PRK deyim ki, ümumiyyətən bu rəvişlə əncam verilər. Bir rəvişlə lezik və femtolezikdir. Leyzikdə, çün biz bir dənə layə ayırıyoq gözün qərəsindən və dönləri yox, leyzer vuruyoq və o layəni təzdən qeytəriyoq gözün üstünə, gözün qərəsinin üstünə. Bu layə eləyə bilər soralıqlarda birdən çirkəlləri ufumət elədi. Gələk biz aparaq cümlədə otağamələ o layəni döndərək. Yuvaq, şos beşu verək və dərmanımızı yolda istifadə edək.
Təmizləyəsiz demək.
Və soralıqlarda əgər birdən bir yumruq dəyə, bir tomma dəyə, o eləyə bilər, o layəni yerindən oynadı. Ona görə bizdə çoxdər əlaqəmiz vardı ki, əlan da LASIK və PRK-yi əncam verək. LASIK və PRK-də biz çox üzdən gözün qərəsindən siliruq. Sonra lezer vuruyor, üstüne bir tane lens koyuyor, bir hastalık, 5-6 günlük. Ve bu lensin altında o layi sethişi, dərbağı yüzden götürmüş o gözün gerisinde. O lensin altında bu termin tapır ve soralıklarda gözümüz de bakanda şayet hiç bilmiyor bu gözü biz əməl eləmiş o. Hiç layi yoktu. Zərbə dəydi, trauma dəydi, bir yumruq dəydi, o yerindən oynuyor. Birden çirkeliye, ufunat eliye. Çün üzdən götürmüş oğullarını, çox rahat bizim dərmanlarımız, damcılarımız nüfuz eləyə bilər o gözün içində və ehtiyacı yoxdur əməliyyat otağına bir də xəstəmizi yaparaq.
Məsələn, LASIK daha çox həyata keçirilir. Yəni, komplikasyonları onun azdır.
Və toxtamağı bir miqdar bir vaxt tərdir. LASIK-ə nisbət, LASIK eləyənlər əməl günündən yaxşı görürlər. Bəli, LASIK-lər yox. LASIK-lər bir ay içir, çəkir, bala-bala gözləri.
Yavaş, yavaş.
O, normal halətində qeydə. Nə zaman əsən LASIK ya LASIK biz əncam veriyor?
Əsən sual.
Nə sinnədən, bəli, nə sinnə, ya nə yaşdan biz əncam veriyor?
Hansı yaşdan?
18 yaş olmuş ola, ya qutarmış ola. Bir şərti qədir. تا 45 یاسه اندان گاهن 50 یاسه اندان دیر یا بلوغ او عملیاتی انجام برر حتما داره جزن نمرسه ثابت کالمش اولا اگر 0.25 چخالمش اولا مهم دار ولی 6 آیدن 6 یا یارم 0.75 اگر چخالا یا اونمان چخ بیز جره دیاناخ جره جدخ تا جزن نمرسه ثابت کالا بی شرطیمزده بودیم
Yəni, zəiflik nömrəsi mütləq sabit qalmalıdır.
Sabit qalmalıdır.
Dəyişməməlidir.
Bəli, bəli. Xanımlarda görə hamilə olmayalar. Çünki hormonlar iki hamiləlikdə və süt verməyələr. Süt verən zamanı və hamilə olan zamanı o hormonlar eləyə bilərlər. Gözün nömrəsini biraz dəyişələr. Və əməliyyatdan sonra da eləyə bilər biz enfiltrasiyon diyox. Sellular iki imeni sellulardır, immunolojik
Hüceyrələr,
bəli, gözün qərəsində rusub eləyərlər, oturarlar.
Çöküb oturlar, bəli.
Bəli, bəli. Və bahis olurlar ki, fərd soralıqlarda biraz tar görə. Bəs o zaman da biz əməliyyat, bəli, əməliyyat eləməyəz yox. Gərək güdəx hamiləliyi qutaraq, güdəx süt verən zaman, indi bir il, iki il nə qədər süt verəcək o soruşa sonra eləyə bilək, əməliyyat eləyək. O zaman ki, bir fərd immunolojik xəstəlikləri var. Məsələn, nələr? Romatizmi ola, artrit romatoid ola, lupusu ola. O şərtlə eləyə bilək bunları yəncan verək ki, məristilikləri, xəstəlikləri kontrol olmuş ola. Əgər kontrol olsa, eləyə bilək əməliyyat eləyək. İltihabları ki, gözün itin dərcir eləyər. Glokoma, qərəzu.
Bəli.
Əgər kontrol olmamış olsa, əməliyyat eləyə bilmərik. Diabet, qənd, şəkər xəstələri əgər kontrol olmasa eləyə bilmərik. Vəli, əgər bunlar kontrol olsalar, eləyə bilmərik, əməliyyat eləyə. Göz çox quri ola və quruluq əsərində yara izad olmuş ola gözün gərəsində. Əvvəlcə quruluğu dərman eləyək, gözün yaşını çoxaldıq, yaraların əskildək, sonra eləyə bilmərik, əməliyyat eləyək. Bir dənə böyük kontraindikasyon istilahən biz deyərik, yəni o xəstələr ki, mütləqən onu eləyə bilmərik, əncam verəxləyəcək, ya lazik. Keratokonus ya qərniyə bir məxrut halətində olub, biraz qabaqlıq gəlir gözün qərəsi, istilahən dombalır qabaqlıq gözün qərəsi. Əgər elə bir şey də olsa, çünki gözün qərəsi nazikləşir, və zəifləşək, onları da eləyə bilmərək, əməliyyat eləyək, məcər. Çox az miqdar ola, biz keratokonus aspekt diyoq olara və sabit qalmış ola, bir il, iki il sabit qalmış ola və gözünün zəifliği də, qərəsinin nazikliği də çox olmaya. Onları da bəzən eləyə bilmərək, lazik və PRK eləyək, da lezik eləyə bilmərək. Çünə ərzələdim, leyizlikdə biz layə götürüyoruz, layəni döndürüyoruz. O layə özü 110 ta 160 mikron qərniyədən dərbağı götürək. Düzdür, qəytər yox təzdən gözün üstünə, belə də eləyə bilmiyoruz. Ondan istifadə eləyək, ta gözün zəifliğini islah eləyək. Onun üçün leyizliki onlarda istifadə eləyə bilmiyoruz. Lazik və PRK bəzi keratokonuslarda ki, məşkuk oq, nəyin ki, vağən keratokonusu, sabit şoda olmuş olsa ki, onda əslən eləyənmərək. Onlarda eləyə bilirik. Bu peyperlər, məqalələri ki, əxirən çıxaylar deyilər, bunlarda eləyə bilirik. Lazik və leyzikdə əncam verək. Leyzik yox, lazik eləyə bilirik.
Aydındır, doktor. Biz yenə söhbət edəcəyik məsələ haqqında verişimizin ikinci hissəsində. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq. Allah namazında. Çox sağ olun. biz yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Hələlik bir mahnı eşitmək istərdik.
Məhəbbətin eşqin o dalışar Sevgililər bir-birilə yarışar Ey küçəllərdə belə gündə barışar Novruz deyər xoş çağınız mübarək Bahar bollu bayramınız mübarək Sana gör ömründe yaz gördün neçen